і збилися під камінним берегом. Пробившись крізь скупчення чорних суденець, князь помітив на узбережжі біля п'яцетти шеренгу війська з багнетами, зверненими до моря, та ще жерла гармат і канонірів з запаленими гнотами. Він причалив і вийшов на берег. Але тільки-но хотів ступити на площу, перший же солдат із самого краю шеренги націлив на нього багнет. Князь глянув на його мундир, потім подивився в очі солдатові і навмання сказав по-польськи: «Слава Ісусу Христу!» «Навіки вічні!» – відповів той з неприхованою радістю. І весь змінився, засяявши приязною усмішкою. Заусміхались і його товариші в шерензі. «Пропустіть мене, браття, на площу!»
«Не можемо», – відповів солдат пошепки.
«Ми нікого на площу не пускаємо».
«А це ж чому? Вчора дозволялось, а сьогодні вже ні?»
«Цілий гарнізон у бойовій готовності».
«А ви належите до якого роду військ?»
«Ми стрільці з першого легіону генерала Князевича. Дві наші роти входять у другий батальйон, яким командує Форестія.
А хто над ним стоїть?»
«Майор Хлопіцький».
«А хто ще з офіцерів у вас?»
«Ад'ютант Сельський, Болеста.
Крім того, капітани Довнарович, Козакевич, Боровський, Конча і Кошуцький».
«А решта легіону де?» «Вирушила в Брешію і в Мантую, та в саму Болонію, яка стала тепер столицею республіки».
«Якої саме?»
«Транспадан. Транспаданська республіка. Така її назва».
«Любо мені стрітися зі своїми. Може, панове, таки пропустите мене на площу?»
«Та ж коли не дозволяється...»
«А, розступіться. Хай пройде пригінцем у затінку. Адже палац великий».
«Тільки ж Болеста, щоб не побачив».
Князь прослизнув між військовим заслоном і дістався на ринок. Лише коли минув палац дожів, він побачив, чого тут зібралося таке юрмище. Перед самим входом до кафедрального собору стояли товсті стовпи арештування, а по ньому бігали солдати. Величезні линви на блоках весь час рухалися. Спершу не можна було зрозуміти, що тут діється. Площа повна людей, які, прорвавши кордони і через руїни фабрика Нуова, через завулки прокурації, вдерлися на площу. Тепер групами намагалися дістатись до базиліки. Солдати били прикладами рушниць тих, хто старався прорватися крізь заслін, і захищали підступи до неї. Але, змішавшись із юрбою, не могли дати ради їй. Шарпаний з усіх боків, опиняючись то серед натовпу цивільних, то серед солдатів, князь спостеріг нарешті причину всього цього. На товстелезних линвах, що їх раз у раз поливали водою, спускався додолу вже другий із грецьких коней. Линви пружно здригались, повільно рухаючись на блоках, і велетенський кінь, що важив близько 2000 центнерів, повернутий боком до людей, слухняно посувався вниз. Було щось більш ніж трагічне в цьому спусканні великого символу, живої пам'ятки часів Олександра Македонського. Було щось потрясаюче в цій новій мандрівці його. Князь наставив вуха. Він почув, що солдати довкруг виконують польські команди, розмовляють між собою по-польському, і побачив людей
у мундирах того самого кольору, що і солдатів, які тягли крізь тлум линви. Князь весь затрясся від страшного гніву, а в ньому прокинувся пан. Впевнено ступаючи і розпихаючи прутом солдатів, які, бачивши його бліде обличчя і безтямні очі, опускали рушниці, він увійшов усередину натовпу під арештовання. Там гаркнув на повні груди. «Хто тут вами командує?» Кілька офіцерів, почувши польську мову, ступили вперед з різних сторін, безпорадно дивлячись на нього. Нарешті вийшов пологом з натовпу старший офіцер і запитав: «Що там таке? Нікого не пускати!» «То це ви, ваша милість, тут командуєте?» – вигукнув князь, звертаючись до офіцера. «Я командую. Ваше прізвище?» «Моє прізвище? А хто ви такий, що питаєте про це?» «Ваше прізвище! Як ви смієте втягувати польських солдатів у такі справи?» «А ви хто такий? Мені наказано використати для цього людей. От я й використовую їх. Вам наказано зганьбити навіки польське ім'я!» – кричав Гінтулт на нього, мов на економа, душачись від люті й наступаючи на нього з прутом. «Що це таке? Хто він такий? То як він сміє? Струнко! Кондотьєри! Взяти його! Грабіжники! Давайте його сюди! Пахолки, посіпаки!» Перед очима князя замиготіли карабіни. 100 рук вхопили його за барки, кинули на землю, коліньми навалились йому на груди, а він із здавленим горлом кричав з останніх сил: «Не дозволяю!» Солдатська доля. А вже наступного дня князь Гінтулт виїхав з Венеції. А він дізнався, що командуючий легіонами має бути в Вероні або в Монтебелло, бо там перебував генерал Аншеф, який був оточений, немов коронований монарх, міністрами Австрії, Риму, Неаполя, Сардинії, Генуї, нещасної Венеції, Парми, швейцарських кантонів та багатьох невеличких німецьких державок. Князь Гінтулт їхав, вирішивши висловити протест проти грабіжницьких дій венеціанських батальйонів на користь Франції. А він зійшов на берег, сповнений щирого гніву, і став підганяти свого візника. Але поки доїхав до Падуї, почав заспокоюватись. Мчавши від самого світанку старим гостинцем уздовж каналу Делла Брента, під теплим і смутним небом, затягнутим вологими хмарами, серед неозорих полів, порослих виноградною лозою, і з ніби аж покритим інеєм зів'ялим листям, срібно-сірим серед оливкових гаїв, які з половини висоти Євганейських гір, спускаючись у діл, затінюють собою цілу землю, мало-помалу князь заспокоювався. Темне вже листя шовковиць, грона винограду, мигдальні дерева, фіги, солодкі каштани, персики і дикий гранат химерно сплітались над тучною землею. Сади, відпрацювавши своє, віддавши людині врожай ягід та фруктів, входили в період благословенного відпочинку. Одні тільки грона винограду, брунатні і ясні, то тут, то там провисали ще з тонких виноградних гілок. Сонним поглядом князь зустрічав і проводжав духмяні пагорки, що оточували Падую, вапнякові скелі Віченци. Коли минув цю місцевість, а в'їхав у край Шовковиць. Цього ж дня Він дістався широкою дорогою, обсадженою липами,